17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Planinka Nina Rajković, književnica u Beogradu, 4 godine provela je u Ugandi. O životu u toj afričkoj zemlji ona će nas upoznati. A pre toga će nam reći jednu pesmu koju je napisala tim povodom.
Da, reći ću pesmu koja je posvećena Africi i nastala u Africi, ali mnogo godina kasnije, po povratku, posle te 4 godine, skoro 4 godine koje sam provela u Ugandi. Naime, ja sam 25 godina bila stjuardesa Jata i pred kraj mog rada u Jatu, sada sam penzioner, znači pred kraj mog letenja za Jugoslovenski aerotransport tadašnji, Jat je iznajmljivao posade i avione nekim afričkim zemljama, pa sam tako boravila neko relativno duže vreme, po mesec dana, 40 dana u obali Slonovače, Abidžanu i u nekoliko još drugih afričkih zemalja. Tom prigodom, dok sam letela na jednom letu za Kazablanku 2001. godine, nastala je ova pesma koja se zove Afrika i koju sam uvrstila u svoju knjigu Droge nisam probala ali smrt jesam, u kojoj između ostalog pričam i o Africi. Nebo osuto zvezdama mami lakomog putnika. Evo me, majko planete, da utonem u visine, da potonem u dubine, lako je, tako lako do bola. Vraćaš mi sećanja. Da sam juče rođena, kažeš, gorda crna kraljice. Okom vulkana pratiš mi let, mašeš suncem sa obala. Zavodiš vešto i mene i dva okeana. Evo me, majko planete, možeš šta hoćeš. Ako me zadržiš, bit ću ti večno robinja. Samo ja znam da ljubim tvoje brze sutone, još brža krvava svitanja. Kose ti čežnjom milujem, zveri u granje uplićem, lepotom zbunjena putujem, sluđena ritmom ludujem, putujem, putujem, putujem. Eto, to je bila pesma posvećena mojoj Africi. Ona je nastala na tom noćnom letu za Kazablanku, gde sam sa visine od recimo jedno 7-8 hiljada metara, leteći iznad istočne obale Afrike, pardon, zapadne obale Afrike, na gore prema Kazablanki, posmatrala noćno nebo, okean ispod nas, vulkan koji je aktivan, i doživjela prosto jedno prosvetljenje, jedno čudo u mraku pilotske kabine gde sam sedela i imala priliku da je to provedem deo tog leta za Kazablanku.
Kako ste se osjećali kad ste prvi put, kad ste kročili na tlo Afrike?
Afrika, to će vam reći svi putnici, hodočasnici, oni koji su živeli ili su neko duže vreme boravili u Africi. Afrika je jedno čudo, jedan kontinent u koji se ili zaljubite prvog trenutka kad stupite na tlo Afrike, ili ga nikada ne zavolite. Meni se dogodila ona prva varijanta, dogodila mi se ljubav na prvi pogled. Ja sam u Ugandu došla davne 70. neke godine da se priključim mom suprugu koji je tada radio u našoj ambasadi u Kapali. I onog momenta kad sam izašla iz aviona, još na stepenicama, izlazeći iz aviona, zapahnuo me najpre miris. To su mirisi vanile, bugenvilija, kafe, cimeta, svih tih afričkih opojnih mirisa. Jedna toplota u kojoj se osjećate kao onako, kao u majčinoj utrobi. Boje, blještavo sunce, crvena zemlja koja dominira nad svim i boji taj kolorit. Ja kad izgovorim Afrika, ja mislim na tu crvenu zemlju. Naravno, ljudi koji su vedri, nasmejani, tada u tom trenutku bili, u trenutku jednog relativno mirnog perioda u Ugandi, koji se kasnije pretvorio u pakao. Pa taj pakao povuče za sobom sve, a naravno da stradaju najviše stranci i oni koji ne pripadaju tu. Eto, tako sam, tako je izgledao taj prvi susret sa Afrikom. Putovanje u automobilu koji su mi poslali iz ambasade da bih došla, jer aerodrom se nalazi pored gradića Kampale, to je administrativni centar nekadašnji Entebbe, tu se nalazi aerodrom i ima nekih, ja mislim, do 12 do 15 km puta do Kampale. E, taj put je znači bio moje prvo putovanje kroz Afriku. To je bilo prosto fascinantno, sva to šarenilo, sve te žene, deca, oni koji hodaju, koji mašu, videvši automobil sa CD tablicama i zastavicom ispred. Znači, jedna bukvalno prava dobrodošlica, kao da se sve namerilo i urotilo i poželilo da mi kaže da sam dobro došla u Afriku. I taj osjećaj je ostao do današnjih dana.
A kako je bio sam grad?
Grad Kampala je jedan od lepših gradova bio, kažem, bio u prošlom vremenu, a kasnije ću objasniti zašto, mada dugo tamo nisam boravila. To je bio jedan lep gradić koji se nalazio po onim vodičima koje sam čitala pre nego što sam otišla tamo, na 7 brežuljaka, znači otprilike kao Rim. Klima je božanstvena jer nadmorska visina je negde oko par stotina metara. Postoji ta klimatska inverzija, znači temperature se ne penju preko, ne znam, 30-31 stepen. Grad je nastao u davna vremena kad je Uganda, Tanzanija i Kenija, kada su sačinjavale East African Community pod britanskim protektoratom, i sve ono što bi u tom gradu predstavljalo neko istorijsko sećanje na neko novije vreme, znači od vremena vladavine Velike Britanije u viktorijanskom stilu, izuzetno lepo, kitnjasto. Nema mnogo takvih građevina, obzirom da govorimo znači o afričkoj zemlji, ali recimo jako lepih hotela, teniskih terena, kriket klubova i tako, svega onoga što podsjeća na tu britansku dominaciju koja je dugo trajala u istočnoj Africi. Uglavnom, ono što obeležava njihovu tradiciju, kulturu, što daje znači pravi kolorit tome gradu, to su pijace, to su niska, naravno, niska gradnja, mnogo zelenila, mnogo parkova, mnogo travnjaka, recimo ulice osim glavne, malo koja da ima trotoare, nije predviđeno šetanje trotoarima, umjesto trotoara se nalaze travnjaci sa neopisivom eksplozijom raznog tog afričkog cveća koje onako prosto buja na svakom koraku. Znači, grad je eto sunčan, lep, klima je ekvatorijalna, sa periodima kišnim i sušnim, kako se sunce pomera, a kiša koja pada u tim ekvatorijalnim predelima je jedno, također jedno čudo, još jedno od čuda Afrike. Pomera se tokom dana, znači kako prolazi godina, svakog dana bude kiša u nekom periodu, ali recimo kad krenu te jake ekvatorijalne kiše, to je kao da neko kofama proliva vodu sa neba, to tako pljušti i udara, i onda imate utisak, jer se odbija od zemlje, od podloge, gde god da se nalazite, imate utisak da kiša pada iz svih pravaca, a naročito od ozdo na gore.
Koliko to dugo traje kiša?
Pa pljuskovi budu, recimo, šta znam, pola sata, sat, kako kad, ne bude to nešto jako dugo, ali recimo, eto, da dotaknemo i mentalitet tog divnog, nevinog afričkog kontinenta. Ako pada kiša, a imate zakazan neki sastanak, a kiša pada recimo, ne znam, u neko rano popodne, pa imate neki čak i na državnom nivou i tako dalje, kad krene takav pljusak, niko nikuda ne izlazi, svi sede, i jedino opravdanje je da je padala kiša. I to je tamo logično i normalno, znači u početku ono kad dođete prosto vam je to neverovatno, ali jako brzo se uklopite u to. Pa onda kad se vratite nazad u Evropu i kad dođete u ovaj užurbani evropski suludi svet, prosto vam treba vremena da se priviknete na to prirodno i normalno ponašanje.
Voće, cveće.
Voće i cveće su nešto što sam naravno učila, saznavala svakim danom i nisam sve otkrila. Pijace su prosto kao nacrtane, tu ima takvog voća koje nikada pre toga u Evropi negde nisam videla i koje se retko viđa jer jednostavno nije pogodno za transport i tako dalje. Drveće je drugačije, drveće je čudesno, počeš od tog baobaba pa do njihovih tikovina, ovaj, abonosa i aromatičnih cimeta, jer cimet je začin koji se pravi od kore cimetovog drveta. Svega i koje čega, vanile, ali kažem, toliko toga pripada samo Africi i teško ga je preneti u bilo koje evropske ili ovaj, na druge kontinente uslove. Dominira gradom, dominira cveće crvene boje bugenvilija. Ja sam mislila, pošto sam to, tu bugenviliju viđala i na našoj, na Jadranskoj obali, dosta je ovaj, korišćena i dosta je prisutna, onda mi je neko ispričao ovaj, priču, istinitu naravno priču, da je jedan putopisac i pustolov koji je, ne znam mu ime, a bugenvil mu je bilo prezime, on je tu biljku iz Afrike doneo sa jednog od svojih putovanja i ona se tako raširila po Evropi i zato mi zovemo bugenvilija, tamo ima sasvim drugo ime, latinsko zbilja, ne znam. Eto, to je cveće apsolutno na svakom koraku. Ja sam recimo živjela u jednoj divnoj kući koja je imala gore ravan krov, ravnu terasu, to je površina preko 200 kvadrata bilo, i gore se nalazila u pravom smislu jedna bašta u ogromnim saksijama, tu je bilo svega i koje čega, od onog strelicijuma, od rajske ptice, čudesno neko cveće, kažem, koje je nama u suštini nepoznato, opojnih mirisa, prelepih boja, praznik za oči. Ispod kuće, oko kuće zapravo u kojoj sam živjela, postojao je naravno vrt, tu su se nalazili i kaktusi i agave i opet kažem to drveće i bilje, i nekako sve to vreme koje sam provodila tamo, svako doba dana je prosto imao svoj miris kad ugreje sunce, pa kad opojne mirise pusti jasmin, vanila, olijanderi i tako dalje, to je prosto kao da živite u jednom oblaku mirisnom. Eto, tako sam doživljavala to.
Kad smo spomenuli već voće i povrće, kako izgleda njihova pijaca i šta se tu prodaje?
Pijaca je jedno mesto gde se i beli ljudi sa radošću vraćaju svakodnevno. Ja sam koristila apsolutno svaku priliku da odem do pijace, do jedne od pijaca u Kampali, jer su onako podeljene, malo ima zelene pijace, pa ne znam one na koje se prodaje meso, riba i tako dalje. Te pijace sa ribom i mesom nisu tako atraktivne, ali ove zelene pijace su nešto čudesno. To su žene obučene u njihove tradicionalne boje i nošnje, sa onim lepim vezanim marama na glavi. Sve se transportuje na glavi u tim širokim korpama koje su prepune svega i koje čega. Ono što me fasciniralo, mi vezujemo bananu naravno za Afriku, znamo možda dve, tri vrste, obično nam dolaze, ne znam, iz Latinske Amerike i tako dalje. Banana ima mnogo, mnogo vrsta. Postoje neke malene koje se tamo zovu lady's finger, damski prsti, sasvim male, preslatke banane koje su prosto medene. Postoji banana matoka koja je jedna od osnovnih produkata, proizvoda ishrane uz sladak krompir u tom delu Afrike. To je zelena, tvrda, čvrsta banana koja prosto negde podsjeća i, recimo, uslovno govoreći, na krompir, na kesten, na tako nešto. I ona se koristi za kuvanje, pečenje. A naravno postoje i razne vrste ovih slatkih banana. One rastu na svakom koraku, to je rajski kontinent na kome ne morate da radite ništa, možete da ležite u hladovini, da se prošetate, umrete neku voćku i da tako živite. I verovatno ti takvi uslovi života i menjaju neku našu sliku o stanovnicima afričkog kontinenta, pa mislimo da su tako lenji, da leže samo ispod drveta, beru banane i naravno to je mnogo dublji, ozbiljniji sociološki ne problem, nego situacija koju vi da živite 100 godina, teško da možete da shvatite i razumete baš na pravi način.
Od čega žive stanovnici u Ugandi?
Pa, Uganda je jedna zemlja koja je bogata verovatno i rudnim blagom i bogata je ribom, jer ima Viktorino jezero koje je, eto, u neposrednoj blizini Entebbe leži taj gradiće leži na Viktorinom jezeru, to je neposredna blizina i Kampale, obilje ribe i stanovništvo zaista i koristi tu ribu za ishranu. Šumsko bogatstvo, znači drvo i sve što ide uz to, taj biljni životinski svet je izuzetno bujan. Retko gde ćete naći tako živu, tako obilje biljaka i svega i svačega, od čega se naravno, to su i poljoprivredne kulture i ove koje se ne koriste za to. Malo koja zemlja afrička, kad kažemo Afrika, mislimo na pustinju, mislimo na vrućinu i na vrelinu, a Afrika je zelena, pre svega zelena, Uganda, govorimo o Ugandi, sa obiljem vode i sa obiljem života koji buja.
U kojoj meri razvijen turizam?
Pa u to vreme, kada sam ja tamo boravila, to je vladavina Idi Amina Dade, koja se i završila tokom mog boravka, te poslednje godine mog boravka, nekako stranci baš nisu bili previše dobro došli, iako su naravno postojale agencije. Moj prvi komšija, Austrijanac Karl, je držao jednu agenciju gde su dolazili jako bogati turisti u lov i u safari. Znači, to je ono prvo i osnovno što je interesantno svakome kad kaže Afrika, hajdemo u safari. Uganda obiluje mnoštvom nacionalnih parkova, od kojih su mnogi i svetski poznati, East West, Tsavo, Ngorongoro, Lake Manjaro, to su onako čuveni nacionalni parkovi, koje sam naravno sve obišla sa velikim zadovoljstvom. I naravno da je to ono što je njihove osvajače, davne Britance, izuzetno privlačilo toj zemlji, pa su već tada u davne vremena izgradili nacionalne parkove, izgradili smeštaje koji se zovu lođevi. I kad nekad zalutate u neki udaljeni lođ, gde ni ne sanjate, onako idete kroz neki buš, kroz neko bespuće, kroz neki zemljani put, i na jednom vam se ukaže prosto neki hotelčić koji ne izgleda bog zna kako ovako s polja, ali sav je okružen zelenilom i lepotom životinjama koje se slobodno kreću okolo, a kad uđete unutra ne možete da verujete, ostali su tragovi do toga da ima ne znam lođeva u kojima su nekada bile zlatne slavine i tako dalje, vrhunski neki smeštaj sa izuzetnim porcelanom, escajgom i sve to tako sa oznakama East African Community, nekadašnje Britanske imperije. Jedna od atrakcija koje privlači turiste iz čitavog sveta, privlačila tada, a verujem i sada, je ta istočnoafrička železnica koja je povezivala Ugandu, Keniju i Tanzaniju, izlazila na Indijski okean, na Mombasu, i ja sam imala priliku da se tim vozom jednom od Nairobija do Mombase vozim. To je nešto što liči na filmove snimljene po romanima Agate Christie. To su vozovi starinski sa kaminima, onda livrejsana posluga dođe uveče, založi te kamine. To je nešto prosto kao u filmu. A naravno, dok se voz kreće, jer on ne ide nekom prevelikom brzinom, on se kreće kroz savanu, kroz džunglu, ti prizori su neopisivi. Zaista imate utisak da ste učesnik u nekom fantastičnom filmu koji se zove Moja Afrika, na primjer.
Slovno kreće.
Naravno, eto, ako putujete ili ako se, na primjer, tim vozom vozite, protrčavaju žirafe, nosorozi, Zaista ima svega i svačega da se vidi. Vidite lavove, vidite udaljena krda slonova. Zaista je fantastično. I sve je to tu i sve je to stvarno. Nije film, zbilja je.
A kako, u kojem je razvijen kulturni život? Znači, muzeji, galerije, pozorišta i to?
Ja sam zatekla jednu situaciju što se tiče tog nekog kulturnog života koja je onako bila prilično u nekom zaostatku. Da li je i ranije tako bilo, kako je bilo, ne znam. Ono što je moglo da se obiđe u samoj Kampali da se vidi, to je Nacionalna galerija, gde su izloženi njihove art craft umetničke rukotvorine. A jedna od disciplina u slikarstvu koje su i proslavile Afriku je tehnika batik. I Uganda je u to vreme imala nekoliko živih, svetski poznatih i u svetu školovanih umetnika koji su se bavili batikom. Bifera Munda, Molula, to su neke od tih batika sam i kupila i oni me prate kroz čitav život. Tu su onako, na njima je naslikana ona Afrika kakvu pamtim.
A kada je u pitanju ishrana, piće?
Kad je u pitanju ishrana, znači, Uganđani se hrane izuzetno zdravo. Tamo još uvek su i tada postojala, ja verujem i sada, sorte pšenice koja nije modifikovana, koja je apsolutno zdrava, malo crno seme i tako dalje. U tim selima, u njihovim naseobinama se živi vrlo vedro i veselo, sve se odvija napolju, sve se odvija javno, na otvorenoj vatri se pripremaju jela, a jedna od specijalnosti je pravljenje piva. I recimo, kad sam već malo čas spomenula batike, čest motiv na tim baticima je ili pijaca ili selo, neki ples i tako dalje, ili muškarci koji se onako u krug okupe oko vrča u kome se pravi pivo, tu se fermentiše pivo, svako od njih ima u ustima dugačku cevku, trsku, i iz tog zajedničkog vrča piju to toplo pivo. Prisustvovala sam takvim večerima, najčešće po tim lođevima u koje sam odlazila, po nacionalnim parkovima. Uveče se napravi program za turiste gde se igraju njihovi nacionalni plesovi i gde se pokazuju neki od običaja. Naravno, plesovi uključuju simboliku, pričaju o poljoprivredi, pričaju o lovu, pričaju o životu, o ljubavi i pričaju i o tome kako se relaksiraju, piju pivo, prave pivo i tome slično. Eto.
A kada su pitanju verski objekti, veliko sveći?
Uganda je u to vreme, a verujem i sada, bila podeljena na hrišćansku muslimansku. U centru grada je postojala medresa, škola koju je podigao, to već ne bih znala da kažem ko, znači i džamija, a jednako su postojale jeli i ove crkve. Ja mislim da je tu verovatno anglikanska crkva dosta učinila svog uticaja, ali ja mislim da ta tadašnja Uganda je bila u trenutku vladavine Idi Amina Dade oslobođena od prisustva Indusa, jer on je na početku svoje vladavine proterao Induse. Ostalo je nešto njihovih hramova, ali su svi onako prebegli i otišli u Keniju, jer tamo su bili dobro došli. Tako da, eto, šaroliko je. Znači, možete videti razne religije, razne kulture, i nekako je sve to štimalo u toj tadašnjoj Ugandi, je štimalo. Jer u suštini to je narod koji, jedina religija im je priroda koja je utkana prosto u njih. Znate, moram da vam ispričam jedan događaj, moj prvi prijem koji je održan za 29. novembar, naš nacionalni praznik u našoj ambasadi, gde se okupio diplomatski kor i gde sam posmatrala, naravno, žene domaćih funkcionera koje su bile naši gosti. One su sve i uvek su se na tim javnim skupovima pojavljivale u svojoj nacionalnoj nošnji. U Ugandi vlada matrijarhat, taj deo Afrike je jednostavno takav. Kao recimo u jevrejskoj religiji deca dobijaju prezime po majci, Što je nekako logično, jer majka se uvek zna, tata je relativna pojava. I eto, da, takve stvari sam saznavala, počela sam da pričam o tom prijemu. Gospođa, supruga ministra, recimo, saobraćaja, koji su ujedno bili moje prve komšije u zgradi, u kući gde sam živjela, pa smo tako na tom prijemu malo pričale i da bismo se bolje upoznale. U jednom momentu mi se izvinila, iskoračila par koraka, jer to je bio garden party, znači u dvorištu se odvijalo i veliki broj zvanica je bio. Odmakla se par koraka, čučnula i obavila nuždu. Ja sam bila preneražena. A onda su mi ovi naši iz ambasade, koji su tu bili ranije i duže, objasnili da je to jednostavno sasvim normalna pojava. Pričam ovo kao kuriozitet i sa velikim simpatijama, jer smatram da je taj deo koji sam eto tada odmah u početku naučila, taj odnos prema fiziologiji prirodan, odnos prema materinstvu i prezimenu, imenu, nekako prirodan, divim im se i mislim da su iako ih ponekad prokomentarišemo mi Evropljani onako nadobusni, kažemo da su primitivni, ja mislim da su oni daleko, daleko prirodniji od nas.
Koja me najljepša uspomenuti zapriče?
Jo, mnogo ih ima. Sad ste mi postavili pitanje kao kad biste kad pitate koja vam je pesma najdraža, ne znam, kad pitate roditelja kojemu je dete najdraže. A tako me sada pitate, jako teško ću izdvojiti nešto što mi je najdraže, ali znate, čoveku se uvek u sećanje urežu neki dramatični trenuci, pa nekako najbolnija i najdraža uspomena mi je dok nisam ponovo otišla u Afriku, ovo što sam na početku pričala sa Jatom, bio je rastanak sa Afrikom, taj nasilni odlazak sa bebom, moj sin je tada imao 17 dana, teškom mukom smo, to su bili trenuci žestokog rata između Ugande i Tanzanije. Sa velikim problemima smo uspeli da stignemo do aerodroma, da bismo se ukrcali u Jatov Boeing 707, koji je dan pre toga donao oružje kao pomoć u Ugandi. To putovanje od Kampale do Entebea je bilo nešto što je apsolutno za film i neverovatno, i pucalo se na taj naš, pucalo se direktno na automobilu kojem sam bila ja sa suprugom i mojim majkom na zadnjem sedištu koje držala mog sina. To je bilo jako dramatično, ali trenutak kad smo poleteli tim avionom za Beograd, taj pogled na onu crvenu zemlju, na onu pistu na kojoj su ostali svi muškarci iz ambasade, žene i deca, smo bili evakuisani tog dana. Taj moment je prosto kao da mi je neko iščupao srce. I onako šaputala sam u nekom drugom životu, valjda ću se vratiti, ja sam Tesana, mama Afrika. Zahvaljivala sam sa Africi za zaista nezaboravne godine provedene tamo i nezaboravnu ljubav koju evo i dan danas nosim u srcu.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.